Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
V Česku vznikají první společenství obcí. Od ledna to umožňuje zákon.
My se tam víceméně těšíme na toho létajícího úředníka.
Bavíme se třeba o sdílených pedagogických pracovnících, školní psycholog, ajťák.
V České republice je přes 6200 obcí.
Národní ekonomická rada vlády NERV upozorňuje, že je takový rozbujelý systém samospráv nepřiměřeně drahý.
Tisíce obcí v Česku. Není jich moc? Ptají se opakovaně experti Národní ekonomické rady vlády. Takže jaké je řešení? Zrušit je? Čemu to pomůže? A není to škoda? Téma pro ekonomku Janu Matesovou, bývalou zástupkyni Česka ve Světové bance. Dnes je pondělí 18. března. Dobrý den, vítejte tady u nás ve studiu Vinohradské 12.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Od letošního roku se nově mohou obce spojovat v takzvaná společenství. Vy to téma sledujete už nějakou dobu, tak se chci zeptat, jestli je o to nějaký velký zájem.
Nevím, jak je velký zájem. Ty schvalovací procesy, aby získali právní subjektivitu, taky nějakou dobu potrvají, ale doufám, že ten zájem bude velký. Je to rozhodně velmi dobrý krok a bylo by dobře, kdyby občané, voliči v těch jednotlivých vsích tlačili na své obce, pokud jsou malé, aby vstupovali do těch společenství. Řeknu proč.
Povídejte.
Kdybychom bývali, nebyli v 70. a 80. letech za železnou oponou, tak jsme zcela určitě už dneska neměli tu strukturu obcí, kterou máme teď. Protože takovéhle obce měly všechny země, takovouhle strukturu obcí, to znamená spoustu maličkých obcí. My máme, není důležité, jak je velký průměr obcí, ale že máme čtvrtinu obcí pod 200 obyvatel. V tom jsme poslední, ne v Evropské unii, ale mezi 85 demokratickými zeměmi na světě. Úplně poslední, čili z toho už něco říká, že to takový unikát, že to asi není efektivní.
V absolutních číslech je to kolik? 2000?
Tady těch maličkých pod 200 obyvatel je zhruba 1500.
1500, protože dohromady máme obcí kolik? Přes 6300
asi. Ano, zhruba 6400 tisíce, ano.
Což na 10-milionovou zemi je docela
je
dost.
Je hodně, ano. Ten počet je vysoký. Ten průměr to tak nevadí, protože průměrný počet obyvatel je 1700 na jednu obci, no to už je velmi dobře financovatelná obec, ale ono to může být veliké, v některých zemích může být veliké množství obcí o tisíci obyvatelích a k tomu pár velkých měst. Ten problém jsou ty maličké obce, my máme polovinu obcí do 400 obyvatel. A ještě samo o sobě ta velikost by také nebyla problém, tak úplně zásadní problém, kdyby nebylo toho, jaký my máme model rozdělení kompetencí mezi centrální vládu a kraje a obce. Problém je, když na obce přenesete velmi mnoho pravomocí, jako u nás, a teď ten státní rozpočet, to není něco, co má stát, to jsou peníze, které se vybraly z daní nás úplně všech. Čili to, co se z našich daní vybralo, se v České republice rozdělí na zhruba 6,5 tisíce částeček. Z nichž asi 2/3 jsou obce, které jsou tak malé, že to, co všecko, co jim tam přerozdělíme, třeba část na školství, na vzdělávání, teda to znamená na zřizování a provoz škol, protože oni mají právo zřizovat a provozovat školy, na sociální práci, na místní infrastrukturu, nejenom na silnice, na sítě, na čističky samozřejmě, na dostupnost internetu. To všecko jim v maličkých kousíčkách přerozdělíme do těch mini rozpočtů. Oni samozřejmě z těch kousíčků toho moc neuhradí, ale z těch rozpočtů, celkového rozpočtu to zmizí. Čili potom ty větší obce nemají dost třeba prostředků na provoz škol.
Já tomu rozumím. To znamená, že když třeba jsem četl v Mladé frontě dnes, že zájem o to, aby se sdružily obce v to takzvané společenství, mají například mikroregion Voticko, tak se to jmenuje, je to asi 15 obcí, prostě chtějí fungovat nějak dohromady, tak ty hlavní benefity v tom vidíte jaké? Že budou mít možnost disponovat s větším obnosem prostředků a lidem doručit více veřejných služeb tak, jak by si přáli.
Ano, přesně tak. Ty obce, když se sdruží, dosáhnou na služby pro veřejnost, které si lidé ve vyspělé zemi, jako je Česká republika, v 21. století zaslouží. Ale jinak by je nemohli poskytovat. Proč by nemohli? A teď se vracím do těch 70. 80. let, kdy my jsme bohužel byli v jiné části světa, tak tehdy probíhalo na západě za tou železnou oponou z druhé strany něco, čemu se zpětně říká ztracená dekáda. Padl třeba zlatý základ měn, rezervních měn, ale dramaticky se změnilo, jakým způsobem lze získávat půjčky nebo úvěry. Takže tehdy nastalo, ale nebylo to jenom v Rakousku nebo v Bavorsku, v těch místech, které dobře známe, bylo to úplně po celé Evropě západní, že vznikl společný tlak těch obcí na vlády, aby jim umožnili takové podmínky, aby oni se mohli sdružovat. To jest, aby v tom sdružení měli právní subjektivitu a jako ten právní subjekt si mohli vzít ty úvěry větší a splnili všechny ty požadavky a měli v tom větším sdružení taky víc různých dovedností a znalostí, takže si úplně na všecko, na každý projekt, na každou úvěrovou smlouvu posouzení nemusí najímat samostatně nějakou odbornou kancelář. Takže lidé jezdí posledních 34 let, jezdí do zahraničí, do blízkého zahraničí. Vidíte tam všude ty stanice školních autobusů tady v těch zemích kolem nás, ale nevidíte tam ty pidiškoly. Vidíte velké školy, obecně platí, když odmyslím od všeho ostatního, aby v 21. století vzdělávání mohlo být kvalitní, připravovat děti dobře na tu budoucnost, která bude úplně jiná, než bylo posledních 100 let. A aby bylo ufinancovatelné, tak školy nemohou být menší než, když budu hodně velkorysá, tak řeknu 250 dětí, žáků, základní školy. Někteří kolegové by řekli 400, ale dobře, když budu velkorysá, 250.
A k tomu má také mimo jiné podle vás tedy pomoc to, že když se budou moct ty obce sdružovat, tak budou moct vytvářet větší školy o větším počtu žáků a tím pádem, abych to jenom ve zkratce zdůvodnil, podle vás se zlepší kvalita školství.
Kvalita, dostupnost. Ano, dostupnost. My dneska vidíme, no u toho školství je to velmi nápadné. V minulosti lidé si vzpomenou, že ta největší diskuse byla nejdřív o čističkách, potom o údržbě komunikací místních. V budoucnosti bude veliké, opravdu veliké téma sociální péče, ale u toho školství je to dnes hodně nápadné, je to velmi aktuální téma, protože my v českých podmínkách na ty školy, které jsou malé, v obcích do 500 obyvatel dáváme v průměru 2,5krát tolik prostředků, než na ty školy ve velkých obcích.
Ale na druhou stranu bych taky zdůraznil, že pro spoustu rodin, třeba i nízkopříjmových, je přeci dobře, že mají školu i v menší obci, aby nemuseli dojíždět, že jo, nemůžou si to třeba dovolit.
Vidíte to jinde po Evropě? Ne, nevidíte. A ten důvod je ten, že ta větší škola je schopná samozřejmě mít víc učitelů, mohou se navzájem zastoupit. Ty společné administrativní služby, mohou si to líp dovolit, přijde je to levněji, že, než když musí mít každá maličká škola někoho, kdo tam tu třeba účetnictví a všechno tu administrativu spravují. Pro ředitele je lepší podpora ze strany zastupitelstev, které v těch větších celcích mají víc kompetencí navzájem a oni řídí toho ředitele. A samozřejmě děti v dnešní době opravdu i v základních školách mají nárok na psychologickou oporu, opravdu ji potřebují. Ty malé školy by třeba dětem i rády najali psychologi, ale psychologů je obecně nedostatek a oni nechtějí mít dohody o provedení práce s 10-15 školami. Oni chtějí mít jednoho zaměstnavatele a poskytovat psychologickou pomoc všem těm dětem. Čili to jsou základy k tomu, aby to vzdělávání bylo levnější na žáka, ale zároveň jim poskytovalo mnohem lepší podporu. A samozřejmě z tohohle potom si mohou dovolit ty školní mikrobusky, které dovážejí děti.
Česko má rekordní počet malých základních škol, řadí se mezi ně celá třetina z celkových 4000.
Z dat inspekce vyplývá, že žáci z malých a malotřídních škol měli před 4 lety oproti vrstevníkům z velkých škol s početnými třídami horší výsledky ve srovnávacích testech z češtiny a z matematiky v 5. a v 9. třídě.
Já myslím, že musíme otevřít debatu o té struktuře.
Mikuláš Bek, ministr školství z hnutí STAN.
A máme v zákoně některé instrumenty, které umožňují spolupráci obcí.
Svazkování škol, což je uplánované.
Zdeněk Kettner, poslanec SPD.
Jo, že bude se sdílet ředitel, účetní, školní psycholog i kuchařky, bude svážet školní autobus. S tím, že tady máme přebytek jako základní škol, já si to opravdu nemyslím, je spousta
My jsme taková trošku specifická škola, tím, že jsme jedna z nejmenších malotřídek v republice, takže se docela jako všichni děti známe a atmosféra je tady, řekl bych, víc než přátelská.
Naše škola, školka je takovým stavebním kamenem a chceme samozřejmě zachovat tuto službu.
Vy jste zmiňovala tu právní subjektivitu, že po ní toužili na západě, aby se mohli sdružovat. My jsme tady tu právní subjektivitu za komunismu měli, když se vesnice sdružovaly do těch střediskových vesniček. On na to upozorňoval Vašek Dolejší ze Seznam zpráv teď v analýze, která se týkala právě toho nápadu opakovaného už Národní ekonomické rady vlády, aby prostě jsme snížili počet obcí z těch 6300 na něco menšího. A já si tak říkám, že se vlastně potom úplně nemůžeme divit některým subjektům, svazům, třeba města obcí, že se jim to třeba úplně nelíbí. Je to relikt prostě doby minulé, podle možná některých, říkají si, to už jsme tady měli, že nás někdo nutil se sdružovat ve větší subjekty a my jsme po té revoluci potom chtěli se emancipovat, osamostatnit.
No, tak ale samozřejmě potom nemohou poskytovat objektivně, nemohou poskytovat tu kvalitu služeb, kterou by jinak mohli. A lidé se stěhují z těch maličkých obcí a máme přeplněné lokální komunikace a tak dále. No, my jsme taky za komunismu měli VHJ, výrobní hospodářské jednotky. Prostě nelze se odkazovat na to, že to, co bylo principiálně špatné v předchozím systému, protože byl špatný, celý nastavený úplně demotivačně, že bude špatné vždycky, to by to ty všechny ostatní demokratické země takhle neměly, to skutečně nejsme takový unikát. A samozřejmě i třeba ve Francii a určitě v Rakousku ty obra, hintr, obce spolu soupeřili a vedli všechny ty knoflíkové války. Ale ve chvíli, kdy chcete zajistit kvalitní život svým občanům, tak je nutné se na tohleto přenést. Aspoň u některých oblastí, u kterých je to zjevné, a to je skutečně to školství, to je infrastruktura, to jsou sociální služby, infrastruktura v plném rozsahu, čili všechno zasíťování, vodovody, kanalizace, čističky.
Tyhle silnice a tak dále.
A údržba silnic, ano. No, optické kabely třeba, ale také organizace místní dopravy uvnitř, dopravní dostupnost uvnitř. My dneska bojujeme s tím, že na venkově je spousta starých nemovitostí, jimž klesá cena dramaticky a ve městech jsou nemovitosti nedostupné, protože mají vysokou cenu, spousta lidí nedosáhne na hypotéky. To by se také zlepšilo tím, kdyby se zlepšila kvalita veřejných služeb.
To znamená, tak, že by pak byly třeba lukrativnější ty pozemky, ty objekty.
Lidem by se více vyplatilo tam bydlet. Možná by tam mnohem z nás dostali lékaři, když by lékař věděl, že děti o děti ve škole bude dobře postaráno v kvalitní větší škole, že tam budou mít zajištěné mimoškolní aktivity a večer je, nebo před večerem je mikrobusek doveze domů.
Pardon, že vám do toho vstupuju. Co politologický pohled? Totiž třeba Stanislav Balík, politolog z Masarykovy univerzity v Brně, tak namítá, že lidé z vesnic bez vlastní samosprávy nemají takovou tendenci kandidovat ve volbách a jsou pak podreprezentovaní. Jinými slovy, chápu-li ta slova správně, když se teď dá dohromady 15 obcí na mikroregionu Voticko, tak ty obce, které nebudou v úvozovkách hlavní, tak ti lidé z nich pak nebudou chtít třeba kandidovat ve volbách a tím pádem ti obyvatelé z těch menších obcí v tom společenství nebudou reprezentováni.
To záleží na tom, jak bude vypadat budoucí volební zákon. Ale umíme chránit menšiny v akcionářské menšiny v akciových společnostech, umí to svět desítky let, umíme chránit menšiny etnické, umíme chránit menšiny všechny možné jiné a není žádný důvod, proč by volební zákon nedokázal chránit menšinové obce.
Otázka je, jak dobře dokážeme chránit. Zákon na to mít je jedna věc.
Ale většinou dokážeme. Jsou samozřejmě excesy, ale většinou svět tohle dokáže. Čili můžete mít lokální volby. NERV uvažoval o tom, že by se ušetřilo za volby a za ty volené zástupce. tak kalkulovali to jako 6 miliard, to je hodně peněz, ale dobře, pokud by to mělo být překážkou tomu, aby se obce slučovaly v zájmu toho, aby byly vůbec schopné poskytovat kvalitní veřejné služby, které poskytovat mají, tak nechť zůstanou ty volby, jak jsou. Každá obec v tom obecním zastupitelstvu má své lidi, které si zvolila sama. To je nějaká částka toho problému, ale ten mnohem větší problém je dostupnost těch kvalitních veřejných služeb a v důsledku toho třeba vylidňování venkova.
Myslím si, že výhody určitě spočívají v tom, že si můžeme řídit vlastní investice, kam chceme dát peníze, děláme si vlastní rozpočty a jsme blíž k lidem, můžeme se domlouvat, co, kdy a jak uděláme, za jaké peníze.
Vyjadřuje to tu potřebu těch lidí rozhodovat sami o sobě? Rozhodovat si je o těch prostředcích, které se rozdělují mezi města a obce daňových výnosů a vlastně být...
Pokud nám to nikdo nenařídí, tak a já doufám, že nenařídí, tak budeme rádi samostatní. Zatím furt jsou tady lidi, kteří to chtí dělat.
Já se stejně ještě vrátím k té politologické rovině, totiž zajímalo by mě přeci jenom, když ti lidé mají blízko ke svým sousedům, když ta obec je malá a když je vede starosta, kterého dobře znají, ta důvěryhodnost je tam mnohem větší než třeba ve velkých městech, kde prostě mezi těmi lidmi není takový vztah, tak tohle by taky vymizelo, ne?
Tak já nevím, mají v Praze obyvatele Prahy 5, špatný vztah obyvatelům Prahy 11?
A neříkám špatný nutně vztah, ale myslím si, že rozhodně nemáte takový vztah ke svému starostovi v některé městské části, když s ním nezdílíte dvorek. Kdybych to měl takhle připodobnit.
Tak on by tak nebyl třeba starosta a byl by v tom zastupitelstvu. A měl by tam třeba, každá ta obec by prostřednictvím toho svého zvoleného zástupce měla třeba právo veta na některá základní rozhodnutí. A samozřejmě žijeme v demokratickém systému, kde na veřejná zasedání mohou chodit i všichni občané, tak bylo by to chráněno méně. Vždyť on by se ten bývalý starosta s těmi občany setkával pořád na tom dvorku a jistě by jejich zájmy prezentoval. Ale ten problém teď je, že dobře, lidé si stěžují, nezajíždí nám sem autobus, nemáme tady obchod, nemáme se k obchodu jak dostat, pokud nemáme vlastní auto, nebo jsme už i mobilní, nebo nám nikdo nedoveze nákup, k bankomatu to máme daleko. To všechno by vyřešilo to, kdyby část rozpočtu byla sloučena. A nemusí to být celé rozpočty. Dobře, tak ať si ten v těch společenstvích, ať si ta obec každá nechá část svých pravomocí. A některé, já jsem říkala ty, u kterých si myslím, že je to základní, v těch se spojí. A víte, tady se říká hodně, že stát tlačí, ale podle mě stát vůbec netlačí.
No, Národní ekonomická rada vlády ne, že doporučovala spojenství obcí, ale říkala, pojďme zrušit všechny pod 1000 obyvatel. Původně. Ušetříme 10 miliard. Já neříkám, no, že ano, stát musí vyslyšet NERV, ale bylo to trošku silnější doporučení, než jenom jako pojďme se dobrovolně spojovat.
To máte pravdu, já myslím, že i ta zkušenost toho západu, kde to opravdu všude nakonec proběhlo, tak ta zkušenost říká, že nejlepší je, když voliči vědí, co tím získají. A tak tlačí na ty své zastupitele, kteří třeba se nechtějí, někteří se nechtějí vzdát toho přídomku starosta.
A počkejte, a vy byste tedy byla i proto, aby zůstalo třeba jenom těch 200 obcí s rozšířenou působností v Česku, nebo kolik jich je?
200? Ne, já si myslím, není možné říct, jaké zlaté pravidlo, kolik těch obcí by se mělo slučovat, nebo kolik by měli mít obyvatel. To opravdu záleží na tom, jak nějaká ta oblast sdílí přirozené zájmy, jak třeba zrovna v tom školství by se jim to hodilo, nebo v sociálních službách někde, kde je velmi vysoký průměrný věk obyvatel, tak kritériem nemusí být ta škola, ale zrovna to budou ty sociální služby, že jo. A kterou obec ještě začlenit a kterou ne, záleží samozřejmě na voličích z té obce, ale taky na tom, jak je tam přirozená spádová oblast. Takže tohle se nedá říct, 15 obcí Voticko, to mně připadá, že určitě bude dost velké a rozumím tam tomu přirozenému zájmu. Z hlediska toho školství já bych řekla, Když dáte dohromady školu, která nebude mít méně než 250 lidí, tak dobře, tam začínejte, když se budou chtít přičlenit další, tak
takže
se přičlení.
Podle škol byste to takhle
učovala. Tam, kde jsou rodiny s dětmi malými, že jo. Každopádně my máme ten model, který přenáší obrovské množství pravomocí na obce.
Ano.
A ten celkový balík peněz, co si všichni tady dáme dohromady a říká se mu státní rozpočet, tak ten dělíme asi na 6,5 tisíce kousků, z nichž asi 4,5 tisíce je tak maličkých, že z nich efektivně tyhle ty služby, o kterých jsem mluvila, nejde financovat. Takže tam by měl být přirozený zájem se sdružit, jestli se obyvatelstvo jedné obce s nějakou sousední opravdu hluboce historicky nesnáší, no dobře, tak se nezdružujte do stejné, ale nějak se do těch společenství spojte. A u těch společenství mně přijde dobré, že je to dobrovolné, a že to bude mít právní subjektivitu, protože mnoho osvícených, máme tady opravdu mnoho osvícených starostů v Česku, to není jednolitá skupina, a mnoho těch osvícených starostů dávno přišlo na to, že potřebují budovat školu nebo zařizovat předškolní zařízení, sami to nezvládnou, takže se združí. Hmm. A teď si šli pro úvěr a banka jim řekla, no ale vy nejste právní subjekt, tak my se musíme dívat na každý váš rozpočet zvlášť, protože to je pro nás zásadní pro posuzování rizika. Co když se někdo z vás trhne, co když se vám to společenství rozpadne? A na ten majetek se taky musíme dívat na každý zvlášť. A každá rodina ví, že když má malý příjem a nemá žádný majetek, kterým by ručila za hypotéku, tak tu hypotéku nedostane, anebo malou a za velmi špatných podmínek. A to je situace malých obcí.
A teď budou mít větší šanci, když se budou sdružovat
ve
společenství.
A když budou mít právní subjektivitu, ano, tak najednou je to něco úplně jiného.
Navíc budou mít létajícího úředníka, který může za ně dohromady řešit všechny ty povolení a lítat po úřadech. Takzvaně nemusí každá ta obce mít svého úředníka. To je
navíc
taky nový
mohou mít kvalifikovaný školský odbor, který bude velmi kvalitně komunikovat s ředitelem, vybírat parametry pro výběr ředitele, školám splní, protože oni ty obce taky mají povinnost udržovat tam IT systémy, opravu budov a tak dále.
Ale ztratí tu samostatnost. A je otázka, jestli prostě budou mít teďka.
No ale společenství nestrácejí. Mají právní subjektivitu, má to společenství. Přenesou na společenství ty pravomoci, které na něj chtějí přenést, a ty ostatní se nechají, čiže tu komunitní činnost pořád, takže já myslím, že to je dobrý hybrid.
No tak jo, tak uvidíme, jestli o to bude zájem v České republice. Moc díky, že jsme o tom mohli společně mluvit.
Nashledanou, děkuji za pozvání.
Tohle už je všechno z Vinohradské 12, z pravodajského podcastu Českého rozhlasu. Dnes s ekonomkou Janou Matesovou, bývalou zástupkyní Česka ve Světové bance. Bavili jsme se o návrzích na snížení počtu obcí v Česku. Naslyšenou zítra.